Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme pátou neděli v liturgickém mezidobí. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy.
Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené nahoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích. Slyšeli jsme slovo Boží.
My si nejdřív položíme otázku. Komu jsou slova o soli, o světle a o městu na kopci věnována? Původně, jak jsme slyšeli, tehdejším učedníkům, případně dalším Galilejcům, kteří naslouchali kázání Pána Ježíše. Ale dnes jsou tato slova určena každému z nás, kdo jsme přijali dar víry. Psychologie nás totiž učí, že kdo něco skutečně vlastní, mám teď na mysli hlavně přesvědčení, tak ten vyzařuje do okolí svým vlastnictvím. Není to otázka profese, musím říct kajícně. Je všeobecně známo, že někteří laici jako členové takzvaného všeobecného kněžství výrazně předčí svým apoštolským duchem členy takzvaného služebného kněžství. Je to tak? Nakonec od dob Pia 11. jsou srdečně zváni laici k účasti na práci hierarchie. Všechny tři obrazy, sůl, světlo a město, jsou nám, myslím, dobře srozumitelné. Právě tak, jako tehdejším Ježíšovým posluchačům. Sůl, můžeme říci, připomíná vnitřní život učedníka. Ten nemá zvlažnět. Světlo a město připomínají působení navenek, do okolí. Ale pozor, to nemusí spočívat v slovech. Evangelium mluví o dobrých skutcích, tedy vlastně o neverbální komunikaci. V prvním čtení tyto dobré skutky připomínal Izajáš. A na vliv slova také nespoléhá svatý Pavel v druhém čtení. Zastavme se trošku u této otázky a zamysleme se nad postavením učedníka, který solí, a učedníka, který svítí. Nejprve solí a osvětluje zřejmým faktem religiozity. aniž řekne jediné slovo. Já jsem například přesvědčený, že když některá z našich sester karmelitek jde v hábitu, dejme tomu k lékaři, po Hradčanském náměstí, tak lidé, kteří ji potkávají, bezděčně si kladou otázku svého vztahu k religiozitě. Buď to totálně zamítnou, anebo naopak. Teď se podívejme na něco jiného. Pracovní kolektiv, ve kterém třeba v konstrukční kanceláři pracuje věřící strojní inženýr. Neřekne jediné slovo svým spolupracovníkům o náboženství. Ale z jeho celého způsobu chování v práci i, řekněme, ve chvilku odpočinku, z něho cosi vyzařuje, co dříve nebo později bude klást otázky kolegům. To mám na mysli tím právě jednání v pracovním kolektivu. To je taky solení. K tomu potom přistupuje celkový životní styl. Představte si jenom, když se lidi znají třeba v nějakém malostránském domě, kde se přece jenom víc znají než v anonymním periferním paneláku. Jeden druhého zná a jeden jediný člověk, dejme tomu, že je to 60-letá paní, chodí do kostela, to všichni vědí. A teďka všichni se koukají na ní, jak například ona uklízí schody, když na ní přijde řada. Jestli to odflákne, nebo někdy vůbec to neudělá, jestli to dělá pravidelně, svědomitě a tak. To mám na mysli tím životním stylem. A z toho, nikoliv z nějakých vědeckých knížek, z toho usuzují na použitelnost evangelia v životě člověka. Já si vzpomínám na jednu paní, která jela v komunismu rychlíkem z Plzně do Prahy. To je historie, to není vymyšlené. A kupé bylo 3 lidi na jedné straně, 3 lidi na druhé straně, jak to bývá. A ona seděla vedle staršího muže, který si vyndal z aktovky knížku. A byl to breviář, tenkrát ještě latinský. A myslel si, že bude naprosto nezajímavý, bezvýznamný ve svém jednání. Jenomže ta paní byla poučená a říká mu, důstojný pane, jak vy to všecko stihnete během dne? Hodinek se musíte modlit a přitom ještě máte jistě hodně práce. Pochopitelně, že celé kupé naslouchalo. To je úplně jasné. Ta paní ještě žije. Žije v Praze 2 a já vám prozradím, kdo to je, aby to nebylo anonymní. Je to vdova po slavném katedrálním varhaníkovi Otto Novákovi. Čili tady zase máme příklad, že někdo vás vyprovokuje k verbální komunikaci. Pak by byla ovšem velká chyba, kdyby ten kněz, čtoucí latinský breviář, dal najevo, dejte mi pokoj. To by byla velká chyba. Tam, pokud uvidí a ucítí, že je příležitost tomu pokračovat v rozhovoru, který všichni ostatní taky poslouchají, to je to důležité, tak by měl pokračovat. Ale zase naopak, jestliže existuje situace, kdy se vtírám druhému člověku, který vůbec není naložený na nějaké hovory tohoto druhu, tak to je špatné. A teďka bych vám rád připomněl dva citáty, vážící se taky k evangeliu, které jsme právě slyšeli, a věřím, že vás zaujmu. Římský učenec, autor přírodopisné encyklopedie Plinius starší, byl autorem ujištění, že nic není tak užitečné jako sůl a slunce. Ono je to v latině slovní hříčka. Sole et sale. Sal je sůl, sol je slunce. Čili tam to jako hezky hraje i, abych to řekl, jazykově. Jeden biblista dokonce, mohl bych vám říct, kdo to je, už je to neboštík, Walter Grundmann. Jeden biblista zvažuje možnost Plíniova vlivu, dávejte pozor, Plíniova vlivu na Matouše, samozřejmě nikoliv v záznamu Ježíšových slov, to je by byl naprostý nesmysl, ale v redakční úpravě jeho výroku, tedy Ježíšových výroků, kde samozřejmě evangelista svou samostatnou roli, abych tak řekl, hraje. Význam slunce nepotřebujeme připomínat, ale význam soli by někomu mohl vrtat v hlavě. A tady si poslechněme biblického člověka. Sůl koření pokrm, takže Židé říkají, že hostina beze soli není opravdovou hostinou. Chrání před plesniměním a přičítá se jí očišťující role u rituálních obětí a taky při narození dítěte. Rabíni dokonce přirovnávali k soli celý Mojžíšův zákon. Ale mluvme o dnešním významu soli, to totiž taky není nezajímavá otázka. Totiž současná společnost, a to vy víte líp než já, je vystavena nebezpečí naprosté zkaženosti. A před tou by měli chránit Ježíšovi učedníci v roli soli. Jako je to s nasolením ryby, aby se neskazila. A teďka druhý citát, který s tím souvisí. Já věřím, že vás zaujme. Lux přichází z východu, luxus ze západu. Musím vám vysvětlit, lux je latinsky světlo. Luxus vám nemusím překládat. A je to, prosím vás, polský aforismus. Proč to vzniklo, to třeba znáte líp z polských dějin než já. Když si vzpomeneme na blahoslavení chudých, tak se zdá, že luxus vlastně hraje v této větě zápornou roli. A učedník, který je povolán být solí a světlem, by mu tedy měl čelit, tomu luxusu. Protože ale síly jednotlivce jsou pro takový celospolečenský úkol příliš slabé, musí přijít na scénu společnost, pospolitost učedníků, čili církev. Ale ta je vystavena rozmanitým pokušením. Vypočítejme si, prosím vás, zase podle jednoho zajímavého biblisty, co hrozí církvi. Za prvé, nabízet světu příliš statický obraz sebe sama a tím být pouze správkyní věčné pravdy s malou pozorností vůči přítomným problémům, které svět právě trápí. Za druhé, utěšovat trpící lidi poukazem na to, že přítomnost je pouhou předehrou věčnosti. Za třetí, přispívat k takzvané privatizaci spásy. Zachraň svou duši prozrazuje nedostatečný zájem o celospolečenské otázky. A konečně je tady pokušení křečovitého schoulení se do sebe v jakémsi duchovním getu. Kdyby církev těmto pokušením podléhala, byla by jako sůl ztrácející slanost a světlo strčené pod kbelík. Ale místo toho, a tím končím, si má učedník, ať jednotlivec, ať společnost, vzít příklad ze svého mistra. Bdělého velice vůči trápení posledního malomocného žida, aniž by ztratil se zřetele hlavní cíl, kterým je věčná spása celého lidstva.